Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Na radiožurnálu Sport dnes vítám bývalého volejbalistu, který si sáhl na evropské zlato v kategorii do 19 let a pak zamířil za sportem i studiem na druhý konec světa, doslova až na Havaj. Hostem pořadu na síti je Filip Humler. Filip, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Stihli jsme si potykat na cestě z garáží sem, ale samozřejmě nikdy jsme se předtím nepotkali v rámci sportu. Když se ohlédneš za svojí kariérou sportovní, co pro tebe znamenalo to evropské zlato v kategorii do 19 let?
No, myslím si, že to je jeden z úspěchů, na který vzpomínám moc rád, protože v tu dobu ještě českým nároďákům se na ty evropské a světové scéně zase tak nedařilo. A pro nás to byl ohromný úspěch, pro nás jako pro tým. A spoustu klubům to nastartovalo skvělé kariéry jako do profesionálního života. A vlastně jsme i tak trochu otevřeli, myslím, bránu tomu evropskému mládežnickému jako českému volejbalu, že od té doby se tím nároďákům daří víc.
Mm-hmm. Byla tam vždycky ambice přejít z těch mládežnických kategorií do těch mužských a do extraligy?
Pro mě to, myslím, bylo trochu jiný než pro ostatní kluky. Já okolo tak nějak 15-16 let jsem se dozvěděl o té možnosti toho studia v Americe, že vlastně se dostane sportovní stipendium a celkově pak ten přístup z té ligy jako profesionální sport, ale dokáže se to zkombinovat s tím volejbalem a volejbal studium. Takže já od těch 15-16 let jsem se trošku jinou cestou odvíjel než kluci, ale většina mých spoluhráčů z toho vlastně zlatého týmu, tak ty teď hrajou extraligu a nebo ještě mimo Českou.
Kdy přišel ten první impuls, když říkáš, já jsem to měl trošičku jinak, v té době teda to asi tolik lidí ještě úplně nevnímalo jako variantu, i když to není zas tak dávno, protože jsi mladíčky, tak od koho přišel ten impuls, že tohle je varianta? Jít s cestou amerického studia díky stipendiu.
Jeden můj dobrý kamarád, tak jeho známý tam posílal syna na hokej. Vlastně já jsem teprve tak nějak začal objevovat tu možnost, jestli tam vůbec ten volejbal pro ty kluky je a na jaký úrovni. A když jsme hráli mistrovství světa, tak jsme hráli proti týmu z Ameriky a já jsem se s klukama z Ameriky tak nějak o tom trochu pobavil a jeden z kluků právě byl v tom týmu na té Havaji. A propojil mě s trenérem a poslal jsem mu nějaký highlighty a už jsme komunikovali a dobře to dopadlo, pak jsem tam strávil 7 let.
7 let v Americe, konkrétně na Havaji. A jak na to tvoje rozhodnutí reagovalo okolí? Co na to třeba rodiče nebo kamarádi? Jako neměli pocit, že jim utíkáš, že o tebe přichází?
No, bylo to trochu náročný vlastně tady nechat celý ten můj český život za sebou a vrhnout se úplně do nového prostředí. Maminka určitě s tím měla velký problém, ale jako rodiče...
Kolika letech si odcházel?
Odcházel jsem v 18. No vlastně v čerstvých 19, když jsem odmaturoval. Ale podporovali mě jak doma, tak moje okolí, ale bylo to trochu smutný.
Když se kluk v 15-16 rozhodne, že tato je ta cesta, pak ještě musí do 19 vydržet k maturitě. Jak moc vlastně se změnil ten tvůj přístup k volejbalu? Od těch 15-16 do té doby, než jsi věděl, že chceš odejít. Věděl jsi už, že prostě musíš předvádět určitý výkony, aby si se dostal ke stipendiu.
Myslím si, že to na mě jako nic nezměnilo. Protože vždycky cokoliv dělám, tak se snažím na 100%. Pár věcí se změnilo, to sice takový, že okolo 15-16 let, když jsou kluci v nároďáku, tak často dostávají první nabídky profesionálních kontraktů. A já jsem byl vlastně asi jediný v celém tom nároďáku, kdo ho odmítl a kdo ho nepodepsal. A to bylo právě za vidinou toho studia a sportu v té Americe. Protože tyhle ty smlouvy, co se nabízí okolo těch 15-16 let, tak jsou třeba i na 7-8 let. V podstatě to by mi znemožnilo tenhle tu cestu.
Takže ty jsi si byl tak jistý.
Já jsem si byl tak jistý, šel jsem prostě víceméně všechno na jednu kartu. Já jsem se tam spojil s několika trenérama v té Americe a u všech to vypadalo docela dobře, že by mi to stipendium nabídli. Naštěstí pak už okolo 16-17 let jsem se spojil s týmem z Havaje a viděl jsem, že tam budu mít plný stýpko a tak jsem neváhal nepodepsat.
O sportovní cestě, která se neubírala úplně klasickým směrem, jsme mluvili s Filipem Humlerem na radiožurnálu Sport. V dalším vstupu se přesuneme přes oceán až na Havaj. Filip Humler odešel v 18 letech do Ameriky, konkrétně na Havaj, kde studoval i hrál univerzitní volejbal. Jaké to bylo? Posloucháte na radiožurnálu Sport. Jaké to teda bylo, mi řekni, když začnu úplně od takového zdroje a základu?
Jasně. Je to...
7 let.
Je to 7 let a je to nejlepší asi rozhodnutí mýho života, protože... No, nelituju ani jednoho momentu tam. Dalo mi to spoustu kontaktů, dalo mi to vlastně bakalářský a magisterský titul a dalo mi to dva tituly mistra Ameriky, dalo mi to kontakty na celý život, ať už moje bratry z týmu a nebo rodiny, co si mě tam adoptovali v podstatě, protože ta havajská kultura je hodně taková, řekněme, vítací a pohostila, takže nelituju, bylo to nádherný.
Když takhle mluvíš, tak mi hrozně připomínáš mýho manžela, který studoval v Americe na TCU, Texas Christian University. A on taky přesně říká svým vlastně parťákům z týmu bráchové. Do dneška prostě jsou to nejbližší lidi jeho života a hrozně si přeje pro naši dceru, anebo dcery, aby taky šli pak touhle cestou, k čemuž my se dneska dostaneme. Ale mě by zajímala opravdu ta havajská zkušenost. Já jsem měla šanci být na Havaji jednou na, myslím, že Oahu North Shore, takže to byl jako hrozně zajímavý zážitek, přesně jak říkáš, ty lidé tam, to je úplně prostě, to není, díky bohu, tak pardon, nebudu úplně strana, ale není to úplně Amerika a mám to tam ráda. Vzpomeneš si na ty první dny tam? Byl to kulturní šok?
Naprosto souhlasím, že to není Amerika, že Havaj je velice specifická, vlastně i historicky, geograficky tam vůbec nezapadá, ale rozhodně to pro mě byl šok, ačkoliv je to ráj, co se týče té kultury, co se týče lidí, co se týče i prostředí, hor,
přírody,
přesně, je to ráj, ale prvních pár týdnů, možná bych řekl měsíců, byl pro mě šok, protože přece jenom tady kluk z Budějc, nebo jsem na tohle to zvyklej, nebo jsem zvyklej být v prostředí lidí, který vůbec neznám. A samozřejmě mi domov hodně chyběl. Ale myslím si, že právě protože to byla Havaj, tak se mi to daleko rychleji v hlavě srovnalo a začal jsem to tam mít hodně rád, až nakonec vlastně jsem měl trochu problém vracet se do Česka.
Když je to takhle daleko a studuješ tam, tak jak často vracel jsi se na každou jako prázdniny zpátky domů, nebo lítali za tebou třeba rodiče, protože to jako už není sranda doletět si na Havaj.
No, jako pro mě to vlastně sranda musela být, protože dvakrát ročně jsem to absolvoval, tam a zpátky.
To už je skoro jak Austrálie.
No, jo, jako je to na 30 hodin. Každý Vánoce, to jsem měl povinně od maminky, že jsem na řízek se salátem musel být doma, takže 14 dní na Vánoce a vlastně 2 měsíce až 3 v létě jsem byl taky doma. Často byly ještě nároďáky mládežnický, s kterýma jsme měli různý akce, ať už mistrovství světa nebo právě druhý mistrovství Evropy.
Ty jsi zmiňoval 2 tituly v NCAA, jestli se nepletu. A jak vypadá takový běžný den univerzitního sportovce v tom NCAA systému, což je tedy systém amerických vysokých škol?
Je tam podzimní a jarní semestr a ty se výrazně liší, protože i v jarním semestru my máme sezonu. Tak já se kouknu na ten jarní semestr, to vypadá tak, že vstaneme ráno, jdeme do posilovny v 7.30 zhruba, v 8.30 hotovo, na 9. do školy, od 9 do 1 zhruba ve škole. Je to tam tak, že jako ta prezenční výuka, že se skutečně na hodiny chodit musí, ale trošku víc to připomíná tady gympl, ačkoliv ta výuka jako taková je hodně jiná. Po škole pak je trénink volejbalu 2 až 3 hodiny, jenomže ta americká mentalita a ten americký systém toho trénování ze 2 až 3 hodiny je spíš tak 4. Hodně se ještě klade důraz na regeneraci a rehabilitaci, takže v podstatě je z toho celý den full time student athlete každý den, ale když to člověk jako miluje a jde si zatím, mají vlastně společný cíl s tím týmem a daří se jim, tak se to dá zvládnout.
Jak vnímáš, když zmiňuješ tenhle ten program v tom teda jarním aktivním semestru, kdy hrajete, jak by si porovnal tu zkušenost třeba českého a amerického školství v tomhle? Dokážeš to porovnat, i když to nezažil?
Rozhodně, co jsem tady slyšel od ostatních mých spoluhráčů, kteří se rozhodli zůstat v Česku a třeba i studovat a hrát na stejno s extraligou, tak v Americe rozhodně nám jdou daleko víc na ruku. Oni v podstatě i musí, my jelikož reprezentujeme tu školu, tak...
Mají zájem, abyste byli dobrý.
Ano, ano. Protože pro tu školu ve finále je tam ten vysokoškolský systém, je to stále biznis a čím více o té škole mluví, a ať už z jakéhokoliv hlediska, tak tím líp. Takže my reprezentujeme tu školu, vlastně stojí za náma ale celá Havaj, protože tam nejsou žádný profesionální sporty, takže nereprezentujeme jenom školu, ale zároveň ten stát. Ale zároveň vlastně trenéři s učitelema mají takovou domluvu, že učitele nám musí jít na ruku a když náhodou třeba jsme někde na zápasech v Americe, jakože lítáme jednou za 14 dní a je to daleko a jsme tam na týden vždycky. Tak když je tam třeba nějaký test nebo něco, tak máme spoustu času na to si to doplnit. Takže skutečně to skloubit jde a ten přístup je takovej individuální pro ty sportovce.
Já tě ještě chytnu za slovo, protože ty jsi řekl, pak je prezenční výuka a ta je jako podobná Gimplu, ale vlastně hodně jiná. Tak tohle by mě zajímalo.
Hodně jiná. Myslím si, že v Česku, co já si pamatuju, a třeba to tak furt je, třeba ne, učitel hodně povídá a žáci si hodně zapisují a v podstatě je to takový jednostranný, kdežto v té Americe je to hodně o komunikaci, že hodně se pracuje v týmech, hodně komunikuje se s učitelem, debatuje se a v podstatě neexistuje špatná odpověď, učitel tě neocekne, když něco řekne špatně, spolužáci se ti nesmějou, když něco řekne špatně, ale vždycky se jako přichází na to, proč si tohle to řekl a debatujeme, proč si tohle to myslel a zjistíme. Taky zároveň hodně se dělají prezentace, což tomu člověku pomůže se podle mě zlepšit právě pro třeba profesionální život anebo život dál.
Filip Humler načerpal na Havaji nejen zkušenosti, ale i inspiraci. Jak se z toho zrodil projekt Is Gen, si řekneme za chvíli na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Vystoupit z role sportovce není nikdy jednoduché, Filip Humler to ale po návratu z Ameriky, konkrétně z Havaje, vzal do vlastních rukou a založil vlastní vzdělávací projekt. Posloucháte na Radiožurnálu Sport. Filipe, kdy tě tedy napadlo založit Ace Gen?
Vzniklo to teda vlastně hodně organicky, protože v posledních těch 7 letech, co jsem tam odletěl, jelikož tam těch volejbalů z Česka nebylo moc, konkrétně ještě před 2 rokama jsem vlastně byl jediný Čech, co tam v NCAA, kdy hrál, teď už tam je kluku víc, ale psalo mi právě hodně lidí, jestli bych jim náhodou s tím nedokázal pomoct, protože celkově ten proces je docela náročný a celkově hlavně vybrat jako správnou školu podle vlastně nároku toho daného sportovce studenta je docela náročný. Takže já už jsem tak nějak pomáhal klukům a vlastně i holkám z Evropy, teda konkrétně jenom na ten volejbal. A když jsem tam já dostudoval před 2 rokama, tak jsem dostal nabídku, abych tam vlastně pracoval pro velký korporát Auriger Hotels, vlastně kancelář jsem měl na Waikiki, vzal jsem to, byl jsem tam rok a půl, ale přece jenom korporátní prostředí, že nějaký, že se jde do práce v 7 a ve 3 padla, tak tak tam to takhle nefunguje v Americe. Tam kolikrát od 7 do 7 a jede se dál, jede se o víkendech. Takže do toho mi furt psali lidi a já jsem si říkal, no tak co kdybych to doma zkusil, tak přece jenom jsem nakonec tam teda s prací skončil, odstěhoval se zpátky do Česka, i když možná jenom dočasně, a začal se tomu věnovat naplno.
Takže co přesně Ace Gen dělá?
Jak už jsem říkal, ten proces je docela náročný, takže určitě pomáháme s procesem, co se týče víc, co se týče těch přijímacích testů, co se týče jako interviews s trenéry, ale hlavně najít perfektní fit pro každého toho sportovce individuálně, protože někdo třeba preferuje, když je tam hlavní jako focus na sport, někdo zase primárně na tu akademickou složku a někdo obojí chce vyšponovat do toho největšího levelu školy jako Stanford, mají taky jak klučičí, tak holčičí volejbal, ale samozřejmě i jiné sporty. Tam už člověk musí být jak perfektní sportovec, tak perfektní akademicky. Tohle to se bavíme o divizích 1, pak máme třeba divizi 2, kde zase to tak náročný sportovně není, ačkoliv akademicky to pořád může být hodně slušný. Ty kontakty na ty trenéry, každý trenér dostane denně stovky e-mailů.
Opravdu?
Je to náročný, protože vlastně ten...
On je obstřelován nabídkami.
Ano, ano. Ten systém těch středních škol, že vlastně v podstatě každý dítě dělá 2 sporty až do nějakých 18 let, tak to prostě v Americe funguje. Moc se mi to líbí, že vlastně všichni dělají nějaký sport. Ale pak všichni ten amatérský sport chtějí posunout do toho profesionálního nebo poloprofesionálního, prostě přes tu univerzitu. Jenomže tam už je výrazně méně místa. A už člověk musí mít nějaké kvality, jak sportovní, tak akademický, aby se na tu školu dostal a aby teda nemusel třeba platit 2 miliony školného ročně, ale aby to měl zadarmo. Takže tam už je ta konkurence opravdu vysoká a pokud člověk nemá ten přímý kontakt na toho trenéra, tak je docela náročný se s ním spojit. Když člověk jenom posílá e-mail, tak je velká šance, že to ten trenér přehlídne. V podstatě já využívám těch kontaktů, které jsem za těch 7 let tam nabral a dokážu se k tím trenérům dostat daleko.
A když říkáš nabral, tak kdy přišla ta první myšlenka založit Ace Gen? Protože já předpokládám, že 7 let na Havaji nějakou dobu trvá, než ty kontakty nabereš, a pokud by si tuhle myšlenku nikdy neměl, tak si jako organicky věděl o všech těch trenérech a měl jejich kontakty?
Já teda, mimo jiné, že jsem tam hrál, já jsem taky hodně volejbal trénoval a když jsem měl třeba právě to léto tam, tak jsem tam zůstal a trénoval jsem. Takže díky tomu trénování já jsem přišel do kontaktu se spoustu trenéry, protože jsem právě trénoval kluky, holky okolo třeba 17, 18 let, který pak na tu výšku jdou a ty stipendia řeší. Takže v ten moment jsem měl šanci se ze spoustu trenérama spojit, ale zároveň tým, za který jsem hrál, právě hraje proti dalším 40 školám každý rok a vždycky jsem měl šanci se s těma trenérama spojit. Ten vznik toho Ace Genu, že bych to tam to dělal nějak na plný úvazek, to vzniklo teprve v posledním roce, ale jak říkám, už jsem i předtím pomáhal sportovcům se tam dostat, ale to vůbec nebylo za vidinou toho, že bych to jednou dělal třeba na full time.
Co pro tebe znamená název Ace Gen?
Ace Gen, přemýšlel jsem o tom, zrovna bylo to pár měsíců dozadu, když jsem byl na Havaji a hajkoval jsem tam po vodopádech a přemýšlel jsem o tom. Ace znamená vlastně ESO, volejbalové ESO, ale třeba i tenisové ESO. Ale Ace znamená zároveň taky, když se někomu něco hodně daří, tak he aced it, on to prostě jako zandal, takže proto Ace, ale ve škole taky, když jsou jedničky, tak jsou to Ačka, neboli Ačka v množném čísle Ace. Takže slovo Ace a Gen, generace, myslím si, že spojení právě studia se sportem, to slovo Ace hezky obsahuje a tahle ta generace těch lidí, myslím si, že by tam mohlo jezdit daleko víc lidí na to má, na to plný stýpko, akorát se toho trochu bojí možná i toho prvního kroku. Myslím si, že ta generace, která tam bude jezdit a bude jich víc a víc, a že ta teprve teďkon je tady na středních školách.
Z nápadu se stal projekt a z projektu práce na plný úvazek na Radiožurnálu Sport pokračujeme s Filipem Humlerem. Podíváme se na to, jak Ace Gen fakticky funguje. Filipe, kdo je teda typický klient, se kterým dnes Ace Gen přijde na začátku do kontaktu?
Myslím si, že je to člověk.
Je to ten rodič nebo to dítě?
Já si myslím, že ten prvotní impuls by asi měl být od toho dítěte, protože častokrát třeba ambiciozní rodiče by do toho děti mohli nutit a pak nerad bych, aby tam někdo odletěl a nebylo to úplně z jeho vůle a třeba po pár měsících řešil to, že chce jít zpátky. Myslím si, že to by byla ohromná škoda. Takže řekl bych, že ten klient je právě ten středoškolák ve věku klidně od 15 do nějakých 18 let. Dá se to řešit i ve čtvrťáku, ideálně to začít řešit daleko dřív, právě ať je čas na tu přípravu. Ale je to určitě někdo, kdo kouká na to, že by i po střední škole chtěl studovat. Že to není jenom o tom, že dostuduje střední školu a pak chce jít dělat sport. Myslím si, že je to o někom, kdo skutečně chce ten titul do budoucna mít. A nebo nemusí to být ani prioritně, priorita může být sport, jak říkám, tam je milion škol a každá škola nabízí trochu jiný vyvážení mezi těma dvouma věcma. Ale hlavně je to někdo, kdo je cílevědomý a nebojí se udělat tenhle ten velký krok a je ready na to, že mu to může hodně pomoct a otevřít dveře do života.
Takže si představuju, je mi 16, 17, 18, jsem na střední v Česku, zjistila jsem, že díky tomu, že sportuju, bych se mohla dostat do Ameriky a hlavně teda pointa je mít stýpko, stipendium, díky kterému by to bylo pro mě dostupné, to studium v Americe. Půjdu za váma a přibližně, nemusíme jít do detailu, ale jaký kroky mě čekají?
Jedna z těch prvních věcí, já potřebuji zjistit vlastně, jestli na to stýpko ten daný jedinec vůbec má.
Okay.
Potřebuji taky znát známky, jestli má třeba šanci je na akademický. Někdy to jde nakombinovat a někdy to jde nakombinovat stylem, že je plný sportovní a akademický stýpko, jsou peníze navíc. Takhle jsem já to měl od druháku až do vlastně pátého ročníku vejšky. Takže
prostě
fajn.
Čím lepší ve sportu a ještě ke všemu ve studiích, tak tím větší šance opravdu z toho dostat naprostý maximum.
Jo. Ale vzhledem k tomu, že se jedná primárně o to sportovní, a to je obvykle ta větší část těch stipendií, co ten sportovec dostane, tak ten sportovní level je, řekl bych, že důležitější o něco než ten akademický. Ale ten akademický nesmí být opomíjený, protože pokud je ten průměr toho žáka horší než 2, tak už je to kolikrát hodně náročný. Když je to blíž jako jedničce ten průměr, tak vlastně ta šance i toho akademického stýpka je tam hodně velká.
A teď mluvíme o všech těchto těch službách. Týkají se jenom volejbalistů anebo všech sportovců?
V Americe jsem se seznámil se spoustu lidma, samozřejmě moji bratři, moji spoluhráči, to je jedna věc, to byli volejbalisti, všechno, ale na každý té univerzitě je x dalších sportů. Samozřejmě volejbalisti se nebaví jenom s volejbalistama, ale celý se to tam tak hezky prolíná, takže mám vlastně skvělý kamarády, který znám jako lidi a vlastně měli podobnou vizi jako já, a tak jsem si řekl, proč to s nima neskloubit dohromady. Takže třeba plavkyně Karolína Hajková ze Slovenska, ta mi pomáhá, Kuba Beran, tenista z Dobříše, taky mi pomáhá. Pak tam mám sebou Daniela Fabikoviče, volejbalistu, Hanku Makoňovou, volejbalistku. Takže samozřejmě tomu volejbalu já osobně rozumím nejvíc, ale samozřejmě pomocníka na tenis mám,
na plavání
a už vlastně řešíme i hokej s jedním hokejistou, který tam taky hrál dlouho a teď hraje v Česku.
Takže se vlastně doptáváš těch, kteří zase rozumí tomu sportu nejlíp, protože to je to, čemu věříš ty sám. Pokud se bavíme o tom, že to stipendium je opravdu v Americe potřebné, ty jsi zmínil částku 2 miliony ročně, českých korun teda si předpokládám, tak jak se pohybuje ta cena za studium v Americe, pokud bys si stipendium neměl?
Když budeme koukat na cost of attendance, čili vlastně náklady jak na život, takže ubytování, jídlo, ale zároveň to školné, které tvoří vlastně největší část tohohle toho nákladu, tak se bavíme o částce, záleží na škole, 1 až 2 miliony korun za rok. Mm-hmm. Což když je tam člověk 5 let, tak ono se to nasčítá. To sportovní stipendium skutečně dokáže pokrýt 100% těchto nákladů a vlastně...
I to ubytování?
Včetně ubytování, okay. A jídla a vlastně i kapesného, nebo i třeba letenek. Záleží na tom, jak na to ten sportovec je a jak je na tom ta daná škola finančně. Mm-hmm.
Co považuješ za největší mýtus, který kolem studia a sportu v Americe panuje?
No, myslím si, že právě o týhle tý možnosti z toho stipendia každý neví. Myslím si, že si všichni myslí, že musí být v nároďáku nejlepší v Česku, aby na to měli. To v nějakých sportech třeba takhle být může, ale určitě ne ve všech. A třeba volejbal...
Určitě ne v tenise.
Určitě ne v tenise. Mm-hmm. V tenise ví školy tam spousty a vlastně v Česku v nároďáku určitě nemáme 100 lidí v každé věkové kategorii, mm-hmm. Takže v tenise je to určitě jinak, v holčičím volejbale je to jinak, v tom klučičím je to trochu náročnější se tam dostat, ale furt, jak říkám, je tam několik divizí různých levelů, takže ty peníze tam jsou. Je to možná pro některý hráče náročnější si najít tu školu preferovanou, ale dá se to.
Na cestě mezi Českem a USA je Filip Humler dnes pro spoustu mladých sportovců průvodcem. Jak se ohlíží za tou svojí vlastní cestou? Co by poradil svému mladšímu já? To si řekneme už za chvíli na Radiožurnálu Sport. V závěru dnešního pořadu na síti s Filipem Humlerem se ještě krátce ohlédneme, co si ze své kariéry odnáší, kam by chtěl směřovat dál. Posloucháte Radiožurnál Sport. Filipe, když se ohlédneš, co bylo v tvé kariéře volejbalisty nejzásadnější? Rozhodnutí jít pryč.
Já si myslím, že to právě to rozhodnutí pryč jako asi bude, ale co k tomu směřovalo, aby to rozhodnutí vůbec bylo ve hře, tak určitě jako ty hodiny, ty dny, ty měsíce, roky strávený tou těžkou dřinou, to tomu předcházelo, ať už práce právě v Budějovicích ve volejbalovém klubu anebo v tom nároďáku.
Která etapa, když se takhle jako ohlížíme a sumarizujeme, a i když jsi hrozně mladoučky, takže ohlížet se je takový jako za tou první částí nějaký kariéry, tě naučila jako nejvíc ten mládežnický vrchol ve volejbale, havajská škola, anebo právě teď ten začátek podnikání? Protože jsou to tři takový velký celky životní.
Já bych řekl právě ten přechod do té Ameriky a...
A těch 7 let na Havaji?
Těch 7 let na Havaji a vlastně práce v tom kolektivu, v tom americkým, jak to vlastně funguje úplně jinak, že prostě, když se trenér náhodou nedívá, tak kdyby si někdo dovolil se flákat, tak zbytek toho týmu tak seřve, mm-hmm. že prostě a nebrali by ho. Takže jako mě to naučilo tak jako i nešidit, bej poctivej a jako makat tvrdě a takový to, že se chodí jako trénovat třeba navíc, tak to tady v Česku pro nás taky neexistovalo, protože teda jednak v tom nároďáku, když jsme trénovali 6-7 hodin denně, tak ono nám to stačilo, ale tam já mám pocit, že v té Americe, kdyby trénovali 6-7 hodin denně, tak oni si ty 2 hodiny navíc ještě dají, protože prostě tam chtějí hodně vyhrát. Takže mm-hmm. takový to jako soutěživý prostředí, myslím, že mi pomohlo hodně jako nelenit.
Vnímáš to tak, že je tam soutěživý prostředí, ale je to jakoby fair a není to závidění hodný prostředí? Nebo jakoby plný závisti? Takhle jsem chtěla.
Já si myslím, že závist tam vůbec jako není. Tam, když se někomu daří, tak mu to naopak všichni přejou.
Ale to je úplně něco jiného než v Česku.
Je. Yeah. Je, ale to můžeme se bavit ještě jako zase do tom prostředí třeba té školy, když se někdo hodně hlásí v Česku, tak pak si to třeba jako slízne od těch spolužáků, že jo?
O přestávce.
No, o přestávce, jenomže...
To se nedělá.
No, a právě i třeba ty největší sportovci, takový ty nejlepší sportovci v té třídě většinou jsou takový ty vzadu, co radši moc toho nedělají.
Sotva proplujou.
No, a já, když jsem se tam jako vrhnul do té Ameriky, tak já jsem takový, nebyl jsem jiný, nebudu lhát. Přišel jsem tam a vlastně v Americe a seděl jsem s těma klukama, spoluhráčema v té třídě. A když se na něco ten učitel zeptal, chtěl vést nějakou debatu, tak já jsem byl vždycky takový utáplý, takový tichý. A ty moji spoluhráči, to byli ty takový ty predátoři, ne na tom hřišti, ale i v té třídě. A já jsem si říkal, to snad není možný. No a oni se mi až skoro smáli za to, že já jsem se nehlásil. Oni se mě jako ptali, ty to jako nevíš, tu odpověď, nebo proč se nehlásíš?
Proč se nesnažíš?
No, proč se nesnažíš? Takže tohle to je, myslím, že velký rozdíl.
Takže maximum ve všech směrech. Co by si dnes řekl tomu 17-letýmu, 18-letýmu vlastně klukovi, který odchází na Havaj? Měl obavy?
No, měl obavy určitě. Řekl bych mu, ať neváhá ten první rok a ať to kousne, snad jako bych si tak popřál, ať ještě dřív si na to zvyknu a začnu tam milovat, než se mi to vlastně stalo, protože třeba ten první půl rok byl pro mě takový náročný, ale zároveň to bylo i proto, že jsem žádnýho mentora neměl. V tu dobu tam skutečně moc lidí jako z Česka nebylo, s kterým bych to mohl probrat, ty podobné problémy a takhle, takže určitě bych se tak jako nějak naváděl v tom, jako jak tam věci chodí a tak, protože ty zkušenosti už mám.
Kam chceš, aby tvůj aktuální projekt se posunul dál? Zmiňoval jsi třeba právě to, že se chceš rozšířit do více sportu, ale máš i jiné ambice?
Mám teda kontakty v Česku, nejen v tom volejbale, to už jsme říkali, ale zároveň mám kontakty třeba v Evropě, nejen v Česku, jo, takže spoustu mých spoluhráčů na Havaji bylo z Evropy, bylo z jiných států a kromě třeba Srbska tady vlastně zas tak moc lidí tam do té Ameriky ty státy neposílají. V Norsku ještě jakž takž, ale mohlo by to být lepší v podstatě všude. Mm-hmm. A myslím si, že to pomůže jednak těm evropským dětem, tak právě tomu levelu toho sportu v té Americe, ale prozatím se soustředím hlavně na Česko, protože přece jenom jsem vlastenec a myslím si, že je to jako ta moje zkušenost byla tak nádherná, a že bych si přál, aby tam lítalo víc lidí a třeba se vraceli a i tady v Česku pak měnili k lepšímu.
Já právě si říkám, kdyby si tam narval celou Evropu, tak se tam pak nedostane kdejaký český Honzik. Byla by to škoda, ale samozřejmě chápu, že expandovat i do ostatních evropských zemí je potenciál. A co dalšího ještě AceGen může připravovat? Ty jsi mi zmiňoval tady v pauze možná nějakou myšlenku podcastu, je to tak?
Je to tak, právě jak říkám, že bych tenkrát v těch 17-18 rád měl nějakého mentora, tak o to se tady přesně budeme s klukama s mým týmem snažit. Budeme se snažit zvát hosty, který tu zkušenost té Ameriky mají a budeme řešit nejen sport a studium, ale celkově život v Americe. Zároveň to jako dokáže tomu českému publiku trochu víc přiblížit, co od toho očekávat, ale zároveň zodpovědět nějaké otázky, které by třeba lidi ani nenapadly právě okolo i školy a toho sportu v Americe.
Budu se na to těšit, bude to určitě velmi edukativní a já ti děkuju moc i za dnešní rozhovor, protože si myslím, že spoustu lidí se z něj mohlo dozvědět hodně moc a děkuju moc.
Děkuju moc za pozvání, krásný den.
Filip Humler, bývalý volejbalista, byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýně Hlaváčková.